Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Kako su Slovenci postali Sremci? Ovaj naslov je pozemljen od novinara Željka Markovića, a emisija je snimljena u Banji Vrdnik na Fruškoj gori. Na radio sceni je Prislan Anton, u mestu poznatiji kao Toni.
Ja sam Prislan Anton, zvani Toni, rođen 1953. godine u Vrdniku, u rudarskoj porodici. Živeo u Vrdniku do 60. godine, kada sa roditeljima odlazim za Beograd, gde završavam osnovnu, srednju školu i fakultet. Moji preci su došli u Vrdnik pre 142 godine iz okoline Trbovlja. Deda Matija je došao ovde sa 15 godina i mi praktično ne znamo gde se rodio i stačno iz kog mesta je stigao vamo. I zašto je sa 15 godina uopšte dete iz Slovenije došlo u Srem? Samo, bez igde ikoga. Od svega što znamo da je imao 4 rođena brata u Sloveniji i tu nam se sva veza sa Slovenijom završava. Posle dolaska u Vrdnik, Matija je ovde se oženio sa prababa Katom, imao je 4 sina i 2 ćerke. Moj deda Andrija je najmlađe dete Matije Prislana, rođen 1901. godine u Vrdiku. I deda i pradeda bili su mi rudari. Čak je moj pradeda došao godinu dana pre u Vrdnik nego prva velika grupa Slovenaca koju je doveo Mikica Lesjak 1874. Ovde su živeli, razvijali se, srodili se s ovim krajem, s ovim ljudima. Vreme učinilo svoje i kako je Željko napisao u onom članku, Slovenci su postali Sremci. Živimo kao i svi Sremci. Mislim da smo i takvog i mentaliteta i karaktera. Izgubili smo svu vezu sa Slovenijom, sa jezikom. Deca su nam odrasla ovde. Moja deca su peta generacija rođena na ovim prostorima. Nismo opterećeni ni prošlošću, ni nacijom, ni verom. Mi se izjašnjavamo kao Sremci. Čak su se i moja deca u osnovnoj školi izjašnjavali kao Sremci jer su tako vaspitavani. Pa onda su dolazili kući da pitaju mamu, a kako moraju da se izjasne u školi. To je prava istina. Proživjeli smo ovde jedan lep sremački, mladalački život koga nažalost više na ovim prostorima nema. Deca su porasla, poženila se. Hvala Bogu imamo 3, sad će i 4. unuka. I da treba da odemo negde, ne znam gde bi išli uopšte. A mi Vrdničani smo posebno kao slonovi. Mi se svi po stare dane vraćamo u Vrdnik. I bez njega ne možemo. Ja lično, a znam još ljudi koji su i svoj život mogli mnogo lepše da prožive, da nisu bili toliko vezani za Vrdnik i za ovu sredinu.
Ispričaj o rakijama, šta radiš.
Završio sam tehnologiju mesa, radio sam u Novom Sadu. Bio sam direktor jednog sektora u državnoj firmi dok ih je bilo do 92. Posle toga bilo je kut koji, mili moji. Snalazili smo se 90. godina kako je ko znao i umeo. Krajem 90. sam otvorio privatnu firmu s kojom sam radio jedno 8-9 godina. E, kad mi se razboljela kičma i kad je u Srbiji došlo vreme da se više ne može raditi, onda sam prestao i posvetio se ovom turizmu, misleći da će to biti ovako jedan mali dodatak uz penziju. Ali sam vrlo brzo shvatio da je budućnost Vrdnika u turizmu, i to ne ovom našem ovde lokalnom paradajz turizmu, nego Vrdnik ima sve preduslove, tvrdim, za visoki evropski turizam. A ti preduslovi su što je Vrdnik mesto koje je Bog stvorio da čovjek ne živi nego da uživa. Ovo je kraj gde nema industrije, kraj u kome se ukršta ruža vetrova iznad Vrdnika, koji ima dovoljno pitke vode za sebe, ali su je ljudi upropastili pa sad dobijaju vodu iz Rume, koji ima specifičan vazduh kao nijedno mesto na Fruškoj gori, upravo zbog lokacije Vrdnika. Mikroklima Vrdnika je nešto posebno. Koji ima termalnu vodu, koji ima blizinu dva evropska puta i blizinu aerodroma. Znači, svi preduslovi za visoki evropski turizam postoje, samo nema ko da to sprovede u delo, jer ovi mangupi koji danas vladaju ovim krajevima samo znaju da menadžerišu. A njihovo menadžerisanje se sastoji samo u otimanju i krađi onoga što je stvoreno. Oni nove vrednosti ne znaju da stvore. Napravio sam ovde tri studija, studio apartmana i dva velika apartmana, od kojih sam mislio da će biti dodatak za penziju, a danas od toga živim i mislim da će jedna od moje dvoje dece od toga u budućnosti živeti. Sigurno. I mnogo lepše nego da radi negde kao najamni radnik. Žalosno je samo što ova opština postoji, koju treba gumicom izbrisati i dovesti ljude koji znaju da iskoriste sve ove prednosti prirodne, pre svega, Vrdnika. I da ljudi ovde na ovom području žive kao u maloj Švajcarskoj. Ali, nažalost, ovde samo zakidaju, upropašćavaju i uništavaju sve postojeće. Mi moramo naći pod hitno rešenje, Vrdničani, da se to prevazići. A zašto je to tako, nije mi uopšte jasno. Kad pričamo pojedinačno, svi su za onu našu priču ukidanja opštine ili izlaženja iz te opštine, koja nas guši 50 godina. A kad sam pred Benedljena sastanku pred 50 ljudi, ja to javno rekao, onda su svi savrnuli glavu kao nešto ih boli čelo. Ne razumem u čemu je problem i koga se plaše i čega se plaše. Jel veruješ u tu priču? U sred Trmala grmio sam kao da imam zvučnike u ustima. Mi kao porodica bavimo se turizmom na taj način što dajemo u najam tri studija i dva apartmana. Nemamo posebnu ishranu, mislim da to nećemo nikad ni imati. S obzirom da sam tehnolog, znam šta to znači, ne bih volao da se upuštam u nešto što ljudi olako rade. S obzirom da sam taj turizam posmatrao i po Evropi, gde sam se kretao, a videš i u Vrdiku šta se nudi gostima na raznim mestima, onda sam odlučio da i ja gostima ponudim nešto kvalitetno, ono što mi u našoj kući konzumiramo. To su domaće rakije od šljive, kajsije, kruške, travaricu koju mi pravimo, pekmez koje jedu naša deca. Od jeseni, na zahtev naših gostiju iz Beograda, počet ćemo da ih snabdevamo proizvodima s kojima se mi hranimo. Domaćom slaninom, kobasicama, kulenom, jer mi u prodavnicu jako slabo odlazimo, sem po hleb. Sve ostalo se trudimo da napravimo sami. Rakiju sam počeo da pečem pre 50 godina. Kako sam počeo da je pečen sa 10 godina sa dedom, tako i danas pečem. I neću menjati tehnologiju, neću primjenjivati nove tehnologije. Jer sam kvalitetom mojih rakija i medaljama koje sam dobio potvrdio da ove nove tehnologije ništa nisu novo donele, nego samo zamazavanje očiju ljudima.
E sad, ali kako si ti to, kako deda radio, mislim?
Pečenje rakije se radi na klasičan način, ali samo sa čistom voćkom, bez granja, bez lišća, bez trave. Znači, samo je čista voćka u buretu i onda u kazanu za pečenje rakije. Loženje na drva. Rakiju nikad nisam prepeko, niti ću je prepeći. I potvrdio sam ovom medaljom da prepeka ne znači kvalitetnu rakiju. Kvalitetna rakija može da se ispeče i bez prepeke. A medalje sam dobio tako što je sin uzeo dva uzorka, jednu kajsiju i jednu šljivu, odneo u Banoštor na takmičenje. Ja sam misleći da je to neko seosko takmičenje, onako da se ja pridružim tome i toj pešti. Predali smo uzorke, na kraju se ispostavilo da to nije igra, da su to ocenjivali etnolozi sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, da su analize rađene na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i na kraju sam dobio zlatnu medalju za kajsiju i srebrnu za šljivu. Takve iste kajsije i šljive i danas proizvodim i danas istu rakiju koju ja pijem, piju i moji gosti i mogu da kupe moji gosti. I tako će biti dok ja budem ovo vodio. Imao sam ja kliker za turizam, ali u komunizmu ja nisam bio tako namešten da bi mogao da odem u turizam. Ja sam pre 35 godina sanjao o tome da na Jadranu napravim turizam za zapadnu Evropu, koji su postali Dalmatinci uradili van mesta. A i ovde neće se zadržati na ovome. Ja hoću ovde u Vrdnik da dovedem Skandinavce. Nažalost, ljudi koji vode ovu opštinu, koji vode ovaj hotel, koji vode ovu državu, ovo društvo, ne razmišljaju oni ništa, niti ništa pada na pamet. U termalu bi bilo dovoljno samo da okrenu knjige ili nekog da pitaju kako je bilo u termalu do 90. godina, pa bi se neko setio da su do februara 91. organizovano dolazili Norvežani koje sam ja vidio na unutrašnjem bazenu na kupanju. koliko godina već nema ni sankcija, a niko se toga nije setio. A za Skandinavce dovesti ovde, dovoljno je imati čist vazduh, stazu za šetnju i termalnu vodu i ono što Vrdnik ima, najviše sunca u Srbiji. Preko 200 sunčanih dana. Posle Boke Kotorske Vrdnik je bio najsunčaniji u Jugoslaviji. Danas je sigurno najsunčaniji u Srbiji. Ovde magle nikad nema. Ovde klima suva, jel to znaš? Ovde klima suva. Ovde niko ne reklamira da ovo postane banja za bolesnike sa astmom i sa bronhitisom. Ja ne moram da pričam na pamet, ja sam imao goste koji su dovodili decu od 4 godine iz Beograda. To je Bogu za plakati kad vidiš dete od 4 godine koje živi na tabletama, na pumpici, koje kad je ovo vreme kao današnje, pa kao, hoće da se udavi. Dođe u Vrdnik, ovakvu promenu vremena ne oseti, lekove baci, pumpicu baci. I ništa mu ne fali. Ali mi nemamo reklamu jednu. Nikad bi imali, nisam, na tom sastanku sam pukao, znaš, zbog te opštine, inače sam teo ponovo da predložim po ne znam koji put da trećinu plati opština, trećinu termala, trećinu mi privatnici. A to je toliko malo novaca, smešno za današnje vreme. Da stavimo jedan bilbord na Brankov most, na kome će stajati, ne znam, u jednom ćošku termalu, u drugom ćošku manastir Ravanica, u trećem ćošku možda Vrdnička kula. Ja tvrdim to već 5 godina, 6. Mi bi imali turizam ovde 360 dana, onih 5 da odmaramo, ko Japanci. A mi bez gostiju, bez reklame, imamo 130 do 150 dana godišnje. Bez ikakve reklame. Tu nikog ne dotiče, njih dotiču samo kase i računi. Oni ne znaju pare da naprave, oni znaju samo da uzmu. A bilbord na Brankovom mostu, ja sam se raspitao, je bio tu čovjek iz Beograda koji slučajno zna te šeme, pa mi je onda rekao da u Beogradu postoje bilbordi koji su privatni, koji se debelo plaćaju, a postoje i državni, koje mogu da plate turistička opština, opština Irig, da ide preko nje ili preko hotela Termal koji je državni, koji košta 500 evra mesečno. Zamisli na Brankovom mostu 50.000 mesečno. Pa da damo mi privatnici po 16.000, evo ja ću prvi dati 2. Naću ja 10 ljudi od nas koji ćemo dati po 2.000, ali 30.000 neće nikad dati opština. A hoće da uzme od mene boravišnu taksu i porez. To samo traži i juri. A ništa ne ulaže. Zamisli na Brankovom mostu onaj veliki bilbord, ja ga čak ne bi plaćao mesečno, ja bi ga plaćao 14 dana. 14 dana. Ali bi napravio ugovor na početku godine, prvih 14 dana u mesecu je naš. Pa nek onda dođe nešto drugo, pa nek se opet on pojavi. Da se malo secka. To više preseče mozak. Sa tim jednim bilbordom sve bi ove sobe bile pune, i hotelske i privatne. Sve, tvrdim. Tvrdim. I ovako sve vikende imam evo Beograđane. Od 1. maja svi vikendi su mi svih 5 puni. Šta bi bilo da ima bilborda tamo? A ljudi u Vrdnik dolaze tako što ćete vi otići u Beograd sad i kasni prijatelji, ali sam se tamo nadisao, što ima dobra voda za kupanje, evo njih sledećeg vikenda ovde. I tako se širi priča o Vrdniku. Umjesto se proširi sa jednim, ne daj Bože, tri bilborda u Beogradu. 3 miliona stanovnika. Pa ne bi imali ovih, šta hotel ima, ovaj 100, ovaj 250, 350 kreveta i mi u privatnom opštine i ne znam, ja tvrdim da imamo 1000 arku, sigurno. Mi smo 3 puta jači od njih. A oni nas koče. Na, jer mi živimo od njih. Oni ne shvataju da oni žive od nas. Zamisli ovog mangupa koji je ukinuo, to je predno 6-7 godina bio onaj Antonić direktor. Jack dao jednu besplatnu kartu svima onima koji su registrovani za izdavanje soba. Da možeš da uđeš tamo sa svojim gostima, da se okupaš, da ih provedeš, da im pokažeš. Ovaj mangup je sad novi došao i to je ukinuo. Bože moj, ja što odem jednom nedeljno na kupanje, ja ću lako da platim 200 dinara. I svako. A to nisu neki novci u njihovoj kasi. A kad bi preračunali koliko moji gosti, evo, sad prošli, ovi će da ostave u termalu, ne znam koliko, 7 dana su ovde, 2 puta dnevno idu na kupanje. Pazi, bez obrazluka, ni o jednoj banji, to sam čuo već od x gostiju mojih ovde, ni o jednoj banji ne možeš da 2 puta dnevno vadiš kartu za kupanje, sem u Vrdniku. Nemaju ni malo šlifa. Eno, taj isti mangup je posekao jablan star 120 godina ispred ulaza u zatvoreni bazen. Jer može da se sruši, ne daj Bože, na depadans. 120 godina nije pao, sad će da padne kad je on došao. Mangupi razvukli stablo po Vrdniku, njega nema, kao iz ove lužnjake hrastove. Išli bi 10 godina u zatvoru u normalnoj državi u Evropi za te lužnjake. Eno na stablu, još stoji ona tabla da je zaštićen.
Pod zaštitom države?
Da, da. Eno, odsekali skroz, stablo je ostalo jedno 3 metra. Eno ona tablica drvena na njemu ukucana. Bože me sačuvaj. Ne znam šta bi... A ovde ću, sad počinjem, evo, tu mi je telefon. Od iduće nedelje ću da počnem da zovem ovu gospođicu iz televizije Novi Sad. Ona radi tako neke reportaže. Pitaću je, ako hoće, hoće, ako ne. Eno, svako jutro ja gledam televiziju Novi Sad. Ja sam, evo, trebalo mi, nećete verovati, ja sam iz Beograda otišao 77. 8. Ja gledam jutarnji program beogradski i gledao sam beogradski onaj program posle podne. Novosadski sam sad počeo da gledam. Jutarnji program televizije Novi Sad traži svako jutro. Ne traži. Nego kažu lepo, ako imate neki problem u vašem mestu, pošto je to vojvođanska televizija, a ne možete da ga rešite, obratite nam se da vam pomognemo. Oni traže materijal za emisiju. Ali svako jutro. Evo, Facebook adresa, ne znam ova, možete nas pozvati da dođemo zajedno da probamo to da rešimo. E, sad ćemo da probamo da rešavamo svo ovo đubre po Vrdniku. Ja sam toj maloj Kseniji rekao, bila je pre mjesec dana tu, i evo, izgleda da je urodilo plodom. Došla je na intervenciju čoveka kome je gost došao u Vrdnik i isekao gume u šumi, na rupama. Izvali su je i napravili su reportažu, jer o tom putu niko ne vodi računa. Sad su iskrpljene rupe. I ja kažem, dete, hoćeš ti emisiju jednu nedeljno da imaš? Ti treba posao. Kaže ona, imam ja posao, ma znam ja da imaš posao. Ja ću da ti dam jednu emisiju nedeljno iz Vrdnika. Toliko materijala imam sigurno. Kaže, kad budete teli, zovite mi i da mi telefon. I sad sam čekao, evo, niko ništa ne radi, sad ću početi da je zovem, ako ne ona, zvaću televiziju Novi Sad, dođite vi lepo svako jutro ovde u Vrdnik, ponedeljkom imate za utorak emisiju, redovno. Ja imam materijal svake nedelje sigurno. Pa to ovde znači koliko možda snimate. Neograničeno. Neograničeno. Jeste vidjeli ovaj 102 klube? 5 godina sam pokušavao preko turističke, preko mesne zajednice, preko ovako nekih ljudi iz Vrdnika da se postavi neka klupa, neki su, jer treba ljudi koji šetaju da odmore. To je toliki problem da mesna zajednica sa šumskom upravom koja sedi u Vrdniku izdvoje materijal za 102 klupe. Ne, nego mangupi tu nemaju nikakve matematike. I ajde, slikaj se ti sa tvojom idejom i to bez veze, šta oni prave sto pred mojom kućom. E, jesena sam ja lepo spremio materijal, kupio daske, doveo društvo i namestili smo 102 klupe i srce mi je puno, jer svaki dan bar jedna osoba sedne tu da odmori. Sasvim dovoljno. Za godinu dana 300 ljudi će sesti. Tvrdim da stoji tu zato što treba, ne zato što je moj ćef bio. A usput služi nama za druženja. Tu kuvamo paprikaše, topimo čvarke 1. januara, redovno. Sada će repriza biti u julu mesecu. A sad ćemo jednomesečno skupiti društvo tu subotom uveče od juna mjeseca kad počne turistička sezona. Skuvat ćemo neki kostić, dovest ćemo malo tamburaše, pa ćemo se družiti sa gostima vrdničkim, a i mi ćemo se između sebe družiti. Ova mala manifestacija topljenja čvaraka 1. januara u mojoj privatnoj režiji okupi 50-60 vrdničkih gostiju koji dođe za doček nove godine. Koji tu pojedu, kupe vruće čvarke, popiju sa nama toplu rakiju i vino, kupe po koju flašu pića, druže se ceo dan kad nigde ništa ne radi 1. januara. I svima nama bude lepo. Ali ni takve manifestacije ovde, ni mesna zajednica, ni bilo ko neće da podrži. Jer tu nema njihove matematike. E zato ćemo sami da radimo. Sad sam napravio taj stoji klupe. Sljedeća stvar je da ću u narednih 2 nedelje postaviti sa svojim prijateljima putokaz za izvor Lazimvira. A ukoliko u toku ove godine ne reše problem pešačke staze ovih 200 metara, onda ću opet lično finansirati se od društva, napraviti most preko potoka ovde gde je bio, da pešaci mogu da prolaze kroz našu ulicu, da ne moraju da skaču kao divo koze kad naiđu kola.
U ovoj emisiji govorio je Pristan Anton, a ja se zovem Dragoslav Cilić.